Hæstvirtur forseti, ég vil byrja því að þakka málshefjanda háttvirtum þingmanni Þorsteini Sæmundssyni fyrir þessa þörfu umræðu. Staðan grafalvarleg eins og fram hefur komið hér í dag. Og undanfari misseri hefur umræðum þessi mál sem betur fer aukist. Það kemur því miður ekki góðu þar sem dauðföllum af völdum ofnotkunar fíkniefna og sjúkdómum tengdum fíkn hefur fjölgað. Fram til ársins 2016 dóu úr þeim hópi sem hefur komið meðferðarfasan 15 manns 39 ára og yngri. Á ári vegna ofneyslu fíknihefna og tengdra sjúkdóma. Árin 2016 og 17 fór talan upp í 25 en nú er staðan þannig að mitt ár 2018 hafa 24 einstaklingar látist. Þetta er vissulega vísbending um ástandið og á hvaða leið við erum. Því miður hefur neysla á kókaíni og morfínu aukist og þar af leiðandi fleiri sem óska eftir aðstoð. Sem betur fer leita einstaklingar sér aðstoðar en aukinni neyslu fylgi alvarlegar afleiðingar fleiri dauðsföll fólks með fíknisjúkdóma. Þegar einstaklingar eru á biðlista getur ýmislegt gerst og mikilvægt að tryggja möguleiki á hjálp í bráðafasanum. Þar höfum við tækifæri til að forða fjölskyldum frá miklum harmi. Ég fagna þeim skrefum sem stíin hafa verið og vil þakka hæstvirtum heilbrigðisráðherra fyrir þær aðgerðir sem komnar eru í farveg en bind vonir við að þær beri árangur. En í ljósi þess að aðalatriði er að opið sér fyrir inngrip þegar ástandið er hvað alvarlegast á einstaklingum með fíknisjúkdóma og mikilvægt að dyr sé opnar, langar mig til að spyrja ráðherra hvort að það sé möguleiki á að þessu á reki öfluga göngudeild þar sem fólk hefur greiðan aðgang að. Hjá SÁÁ er húsnæði aðstæðir og þekking til staðar og hægt að bjóða upp á meiri þjónustu og þjónustu þar sem nú blasir við.
Þá er sannlega komið að háttutum 8. þingmanni Reykjavík kjöldamir Suður, Ingu Sæland,